në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Raportet rusishë BA mund të jenë dëmtuar për vite të tëra pas sulmeve ruse në Gjorgji, tha shefi i Pentagonit. Trupat ruse dhe pasan pushimit mbeten në Gjorgji. Abkhazia dhe Osetia Jugut në Moskë përsërisin synimet për pavarësi me Medvedevije për krahjen ruse. Ndarja faktike në veri të Kosovës mund të shndrohet dhe në de jure, thot i ftuar i njësotëm ish diplomati amerikan Sean Burns. Emrat e mëdhenj të tenisit skualifikohen nga lojrat olimpike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, marrëdhëniet rusishte dhe bashkuara mund të hapsojnë për vite të tëra nëse Moska nuk heq dorë nga politikat e saj agresive në Gjorgji. Deklarata e shefit të Pentagonit Robert Gates u bë gjatë një konference shtypi në Washington. Pentagoni do t'i rishojë raportet e veta me Rusin pas operacioneve ruse në Gjorgji, tha Gates.
Russia's behavior over the past week has called into question the
Sile ruse gjatë javës së fundit ka pasoja të thella për marrëdhëniet e sigurisë mes dy vendeve tona dhe me NATO-n, tha Gates. Ai shtoi se personeli ushtarak amerikan në Gjorgji do të përfshihet vetëm në misione humanitare dhe nuk ka nevojë që Shtetet e Bashkuara të përdorin forcën gjatë këtij konflikti. Shefi i Pentagonit ndëmbëzoi se Washingtoni nuk ka dëshirë për një luftë të re të ftohtë. Nga ana tjetër, sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice bisedoi në jug të Francës me presidentin francez Nicolas Sarkozy. Ky i fundit ishte autori i armpushimit të arritur në konfliktin e Gjorgji, duke ndërmjetësuar në emër të bashkë kimit evropian. Pas Francës Rice do të qëndrojë në Gjorgji ku nesër takohet me presidentin Saakashvili.
This is a member state of the United Nations whose
Gjorgjia është vend antar i Kombeve të Bashkuara, kufit e pranuar dhe të cilit duhet të respektohen. Do të ketë një proces për konfliktet e vështira në Osetinë e Jugut dhe Abkazi, por ai do të zhvillohet sipas rezolutave të OKB-s tashmë të miratuar, andaj nuk duhet të vihet në pyetje integriteti territorial i Gjorgjisë, tha Rice. Moskë, kuthejësit e rajoneve të Abkazis dhe Osetis e Jugut gjatë qëndrimit të tyre në Moskë kanë përsëritur kërkesën për pavarësi nga Gjorgjia. Dëshiroj të theksoj se pavarësi shulmit kundër popullit ton, vullneti dhe synimi i Osetis së Jugut për pavarësi nuk kanë ndryshuar, ne do të kërkojmë pavarësi në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar, tha Eduard Kokojti, udhëheqësi i Osetis së Jugut. Ndërkaj Sergej Bagapsh, udhëheqësi i Abkazis, rajoni tjetër i Gjorgjisë që kërkon shkëputjen nga Tbilisi, deklaroi. Sa i përket pavarësisë sonë dhe lëvizjes drejt këtij qëllimi, nuk ka forcë që na ndale. Kemi përcaktuar qëllimin tonë dhe do të shkojmë drejt tij. Sa i përket rrugëve të realizimit, do t'i gjejmë. Deri para agresionit ndaj Osetisë së Jugut ka pasur shumë pak mundësi për bisedime me Gjorgjinë. Tani është e sigurt se nuk do të ketë dialog me Tbilisin, tha Bagapsh. Komentet e tyre u bën pas takimit me presidentin rus Medvedev në Moskë.
Ми поддержим любое рішення.
Ne do të mbështesim çdo vendim që popujt e Osetisë së Jugut dhe të Abkazis do të marrin në përputhje me kartën e Kombeve të Bashkuara, me Konventën ndërkombëtare të 66-s dhe deklaratën e Helsinkit. Ne jo vetëm do të mbështesim këto vendime, por do t'i garantojmë ato në Kaukaz dhe në botë, tha Medvedev. Tbilisi, trupat ruse vazhdojnë të mbeten në sëpaku dy qytete të Gjorgjisë me gjithë kërkesat e Washingtonit që Rusia të respektojë integritetin territorial të Gjorgjisë. Burimet ushtarake ruse thanë se është legjitime për paqëruesit rus që janë në qytetin Port të detit të Zi, Pot dhe në atë të Gorit. Të njëjtat burime thanë se Gori do të dorëzohet forcave gjorgjiane deri të shtunën. Rusia tha se lëvizjet e trupave ruse nuk e kanë prishur në pushimin e arritur pasi ai lejon Moskës të zbatojë masa shtesë sigurie derisa të vijnë vëzhguesit ndërkombëtar. Kiev, burimet ushtarake Ukrainës e thanë se do të zbatojnë vendimin e presidentit Yushchenko lidhur me hyrjen e anijeve ruse në bazën e tyre në Ukrainë. Yushchenko me një dekret të posaçëm ka kërkuar nga Rusia që të kërkojë leje për futjen e anijeve ushtarake në bazën në Krime, e cila i është dhënë me qira Rusisë. Burimet ruse thanë se vendimi është i paligjshëm dhe i pakuptimt, por shefi i shtabit ushtrisë Ukrainës thanë se vendimi i presidentit do të zbatohet dhe është në shenjë solidariteti me Gjorgjinë. Bruksel NATO ndaloi një anije ruse për t'u bashkuar patrullës shumëkombëshe ndërkombëtare kundër terrorizmit të mesdhe si shpagim për aksionin ushtarak rus kundër Gjorgjisë. Administrata amerikane gjithashtu ka bllokuar deri tani kërkesën e Rusisë për takim të jashtëzakonshëm të Këshillit NATO-Rusi, ku do diskutojë rreth krizës në Kaukaz. Në vend të kësaj, Washingtoni ka kërkuar takim të veçantë të ministrave të jashtëm të NATO-s për të martën, ku do diskutohet për krizën në Gjorgji, por pa pjesëmarrjen ruse. Washington, kryeministri polak tha se Polonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në territorin e Polonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë korrikut nënshkruan një marrëveshje të ngjashme me Çekinë. Marrëveshja është kundërshtuar ashpër nga Rusia. Pekin, tre nga emrat më të mëdhenj të tenisit në botë janë larguar nga garat e lojrave olimpike. Zvicrani Roger Federer u largua pas humbjes që psoi nga amerikani James Blake. Venus dhe Serena Williams u munden nga Rusia Dementieva dhe Kinezja Li Na. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Unmiku dhe Uleksi do të nënshkruajnë një marrëveshje mirëkuptimi gjatë këtij muaji përmes të cilës do të sqarohen aspektet teknike të ristrukturimit të misionit të Kombeve të Bashkuara dhe marrjes së përgjegjësive nga misioni i BE-s. Ky mision do të jetë funksional pas zbarkimit të plotë, ndërkohë që deri më tash nga mbi 2000 pjesëmarrë të misionit në Kosovë kanë arritur vetëm 350. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Brenda këtij muaji, Unmiku dhe Euleksi do të nënshkruajnë një marrëveshje mirëkuptimi, e cila ka për synim sqarimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë.
You know, we've been working out a number of details are being worked out, but everything's progressing very well.
Po punojmë për disa detaje, siç e dini, Euleks ka njoftuar zbarkimin përderisa ne po vazhdojmë rikonfigurimin. Sa i përket marrëveshjes së mirëkuptimit, presim që të nënshkruhet brenda këtij muaji, thot zëdhënësi Unmiku Turasel Giki. Grupe punuese të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian janë duke punuar tashmë në New York dhe Bruxelles për të arritur formulën se si të zbarkohet Euleks, ndërkohë që edhe pse mision evropian, Euleks pritet të jetë në ombrellën e OKB-s. Analistët politik janë skeptik se një formulë e tillë veprimi mund të gjendet shpejt në Kombet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian, me që vetë këto organizma sipas tyre kanë ndasi sa i përket Kosovës. Ndërkohë, Endi Megafi nga zyra civile ndërkombëtare është optimist se edhe pse me vonesë, Euleks dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar do të vendosen në Kosovë siç e parashëhet edhe plani Atisarit.
There's a change happening in the international presences in Kosovo. The ICO is recruiting more staff and building up. So
është e qartë se ka ndryshime në praninë ndërkombëtare. ICO po rekruton staf shtesë dhe aktualisht kemi 146 njerëz dhe po ndryshojmë me që po shtojmë numrin. Dhe s'ka dyshim se dhe organizata tjera ndërkombëtare do të lëvizin sipas planit, përfshirë këtu edhe Euleksin, thot Megafi. Ndërkohë, nga mbi 2000 pjesëtarë sa do të ketë misioni evropian i sundimit të ligjit, deri më tash në Kosovë kanë arritur jo më shumë se 350 sish. Ky numër pritet të rritet në muajin shtator, kur në një masë të madhe do të ketë zvoglim të personelit të Unmikut.
Well, as you know, part of the reconfiguration that does involve a downsizing and relocation of staff.
Pjesë e rikonfigurimit është edhe zvoglimi i stafit dhe ndryshimi i lokacionit. Kjo nuk ka të bëjë me transferin e kompetencave, por me ristrukturimin e mënyrës se si punon misioni. Do të ketë zvoglim të konsiderueshëm në disa fusha, thot Russell Giki. Ndryshe zyrtar nga Euleksi thon se ky mision nuk mund të veprojë para se të zbarkohet plotësisht stafi prej mbi 2000 oficerësh që do të mbikëqyrin fushën e sundimit të ligjit. Muajt e ardhshëm shihen si muaj kur do të ketë lëvizje serioze të operacionalizimit të misionit të Bashkimit Evropian, i cili do të mbikëqyrë policinë, drejtësinë dhe doganat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafira edicionit të sotëm është Sean Burns, ish diplomat amerikan dhe njohës i mirë i rrethanave politike në Ballkan. Intervistën për programin ton, Burns thotë se nuk shen ndonjë gatishmëri të bashkisë ndërkombëtare për të zgjidhur çështjen e veriut të Kosovës. Ai shton se ka rrezik që ndarja de facto gradualisht të shndrohet në një ndarje de jure. Me Sean Burns bisedoi Arbana Vidishiqi.
Mr. Burns, 6 months.
Zoti Burns, 6 muaj që prej shpalljes së pavarësisë, shtetin e Kosovës deri më tash e ka njohur 45 shtete. Si do ta vlerësonit ju këtë proces?
Overall, I think the process has
Përgjithsisht është një proces i po lëviz, por megjithatë më ngadalëse që kanë pritur miqëtuaj në Shtetet e Bashkuara apo dhe qeveria e Kosovës do të nënvizoja një çështje të rëndësishme që mund të mbahet në mend gjithnjë. Kosova është e pavarur dhe kjo nuk bën të harrohet. Është mirë të kesh njohje për Kosova është e pavarur, po menaxhon gjithnjë më shumë jetën e vet dhe nuk i nënshtrohet autoriteteve në Beograd. Kjo është gjë e më rëndësishme mbi të gjitha dhe jo numri i ambasadave në Prishtinë për shembull. Është fakt se vetëm 45 shtete kanë njohur Kosovën dhe këtu ka ndikuar në mënyrë diplomacia jashtëzakonisht energjike dhe efektive Rusisë dhe deri diku edhe ajo e Serbisë. Ruset e kanë shfrytzuar ndikimin që kanë në vendet e botës së tretë në mënyrë shumë efektive, veçanërisht në Afrikë, Amerikën Latine dhe në Azi. Edhe serbët kanë bërë njësoj, por janë ruset ata që kanë pasur rol udhëheqës. Së dyti mendoj se ndikimi amerikan dhe aftësia e amerikanëve për të trimëruar dhe për të bindur miqet në vendet e botës së tretë për të njohur Kosovën janë kufizuar nga humbja e prestigjit të administratës së presidentit Bush për shkak të qasjes unilaterale në çështjen e Irakut. Dhe në fund, më duhet të them fatkeqësi se qeveria e Kosovës nuk ka bërë gjithë atë që ka mundur të bëjë për të lëbuar pikrisht tek këto vende të botës së tretë dhe vendet muslimane, duket se sikur edhe në 5-6 vitet e fundit, edhe tash ka tendencë për të ndentur duar kryq në pritjet që miqet e Kosovës, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, për të bërë punën.
Zoti Burns, situata në veri të Kosovës që prej shpalljes së pavarësisë duket e ngrirë. A shihni ndonjë rrugdalje?
Për fat të keq jo, e kam fjalën për një afat të shkurtër ose të mesëm kohor, nuk shoh ndonjë ndryshim përderisa nuk ka ndonjë lëvizje radikale në Beograd. Mendoj se është rrezik i madh që ndarja de facto gradualisht mund të shndërrohet në një ndarje de jure.
Por a nuk do të hapte një gjë e tillë kutinë e Pandoras?
Of course it would open a Pandora's box.
Natyrisht, prandaj edhe mendoj se kjo çështje paraqet sfidën më të madhe për qeverinë e Kosovës. Kosova është e pavarur, është njohur nga komuniteti ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara dhe pjesa dërmuese e Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën me kufit aktual të njohur ndërkombëtarisht dhe prania e NATO-s ofron garancë sigurie, por mbi të gjitha këto realitete, Prishtina nuk arrin të shtrijë autoritetin e vet të lumë libër dhe kjo situatë mbase do të zgjas për një kohë shumë të gjatë. Nëse ndërkohë nuk ndonë do një ndryshim rrënjësor në Beograd, apo nëse nuk arrijet në do një formë e marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradin blindarjen, me duhet të them fatkeqësisht se unë nuk shoh ndonjë gatishmëri politike nga ana e komunitetit ndërkombëtar për ta zgjidhur këtë
çështje.
Intervistën e plot me Sean Burns e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Analistat në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme nëse forca e sigurisë së Kosovës do të mund të quhet apo jo ushtri e Kosovës. Ndërsa besohet se në të ardhmen forca e sigurisë mund të shihet edhe si ushtri, për momentin thuhet se ajo mund të ketë rolin e një force për reagime të emergjente. Por më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës do të jetë një kombinim i ushtrisë me armatim të lehtë dhe një force për reagime të shpejta emergjente, thon analistët e çështjeve ushtarake në Prishtinë, bazuar në ligjin përkatës. Naim Maloku thot se FSK-ja do të jetë një ushtri me armatim të lehtë siç parashihet edhe me pakun Atisarit, por me kapacitete dhe përgjegjësi të limituara.
Do të është ushtri e Kosovës përveç faktit se normativ po kalibri deri në 12.5 mm dhe normalisht nuk do të ketë disa kompetenca ose njësi sikur ushtri të tjera, për shembull nuk mund të llogaritim që ne të kemi ndonjë forcë të aviacionit apo njësi raketore të blinduara me blind drone të tjera.
Naim Maloku thot në vazhdim se do të nevojiten të paktën 5 vjet që forca e sigurisë të ngritet me kapacitetet e kërkuara me legj. Ai merr si shembull shërbimin policor të Kosovës për të cilin janë dashur 8 vite që të jetë profesional. Andaj edhe për forcën e sigurisë parashet një kohë më të gjatë për të shëndruar në një ushtri profesionale, çfarë edhe synon ta ketë Kosova në bashkëpunim dhe në mbikëqyrje të NATO-s. Maloku parashet edhe sfida në këtë drejtim, marr parasysh kapacitetet jo të mjaftueshme që ka Kosova.
Për të ngritur një forcë të sigurisë të paraparë si pas planit të duhet artisari dhe ligjit që ka kaluar në kuvent Kosovës duhet se paku 5 vite. E kam parasysh stërvitje, ngritje në asaj forcë dhe plëtsimin me kuadro adekuat komandus. Pra, ne nuk i kemi ato. Pra, nuk kemi as njerëz të stërvitur, nuk kemi as kuadro që mund të plëtsojnë standardet që kërkohen ndaj forcës së sigurisë, pra standardet e NATO-s, dhe normalisht nuk kemi as pajisje.
Ndërkohë, analisti tjetër Ramadan Çehaja vlerëson se forca e sigurisë së Kosovës, ashtu siç është formuluar me pakun Ahtisarit, është vështirë që të quhet ushtri të paktën për vitet e para të themelimit të saj. Ai thotë se ushtria pa armë të rënda, artileri dhe tanke nuk mund të kuptohet si ushtri, por më shumë si një forcë për reagime emergjente.
Kjo forcë në 2-3 vjetet e para të të duhet të mirët, unë si që po e kuptoj, me gatishmëri emergjente dhe me mbrojtje civile. Kjo si pas paku së Ahtisarit. E më vonë mund të destinohet për detyra tjera, ndoshta edhe të karakterit ushtarak.
Ramadan Çehaja rikujton edhe deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jaap Skefer, i cili pati deklaruar se FSK-ja nuk do të jetë një ushtri, por mund të krahasohet me një lloj të gjendarmerisë, përderisa presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, kishte deklaruar se FSK-ja do të jetë një ushtri elite e Kosovës. Sidoqoftë, Çehaja thotë se Kosova duhet të synojë që të formojë ushtrinë e vet, pavarësisht sfidave dhe veçantive që i ka Kosova si shteti sapo formuar. Çehaja kritikon dhe qeverinë e Kosovës për zvarrjen në procesit të fillimit të marrjes së përgjegjësive dhe formimit të forcës së sigurisë.
Faji për një mosveprim në këtë drejtim është tek ne, konkretisht tek qeveria. Sepse që 8 muaj të mos veprosh e mos të bësh përgatitjet e duhura, sidomos pas aprovimit të kushtetutës, për të startuar në formësimin e komandave, reparteve, njësiteve e tjera, është pa justifikim. Merë në moment, Ministri Forcës së Sigurisë, i emëruar këtyre ditëve, nuk e ka organogramin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë. As nuk ka objekt ku të vendoset.
Ligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës, si një prej ligjeve nga paku i Ahtisarit, parashihet të jetë në fuqi për 5 vite të ardhme. Ai parashet ngritjen e 2500 trupave të rregullta të FSK-s dhe 800 trupave rezerv. I tërë procesi do të mbikëqyrë të rrap nga NATO, ndërkaq më pas ky ligj mund të avancohet por varësisht kompetencave që do t'i bartë KFOR-i përkatësisht NATO në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë tek FSK-ja. Paraprakisht trupat mbrojtës të Kosovës parashihet që të shpërbëhen për të pasuar me forcën e sigurisë, ku edhe pjesëtarët e TMK-s do të kenë të drejtën e konkurrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të institucioneve të nivelit lokal në Kosovë thonë se janë në dieni të pranisë së korrupsionit, por sipas tyre, deri më tani nuk ka ndonjë rast konkret që kohëve të fundit jetë ngritur ndonjë procedurë gjyqësore. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se në asnjë mënyrë nuk mund të rregullosh asnjë dokument në gjykata dhe në komuna pa dhënë rishfet. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Nuhi Uka, kryetari i gjykatës komunale në Prishtinë, nuk e mohon faktin se edhe në institucionin të cilin u thesh ai, të ketë persona të dyshuar për korrupsion.
Dëshmitar edhe unë si qytetar tjerë që shumë flitet që ekziston, po që ekziston edhe në gjykatën komunale të Prishtinës, mirë po asnjë rast të tillë deri më tani askush nuk e ka lajmëruar. Konkretisht kemi disa fjalë, them, të cilat nuk janë të argumentuame që me rastin e ardhjes së palëve, të cilët në gjykatën komunale të Prishtinës duhet ta marrin numrin për me bë legalizimin e ndonjë dokumenti publik, përkatësisht vërtetimin e tij, dhe që edhe aty mund të ketë ndonjë rast tillë, mirë po ne deri më tani asnjë rast nuk e kemi të regjistruar, përkatësisht asnjë qytetar nuk e ka lajmëruar ndonjë rast tillë.
Nga ana tjetër, edhe Muhamet Gashi, zëdhënës në Kuvendin Komunal të Prishtinës, thotë se dyshohet se mund të ketë raste korruptive edhe në komunë, por ai thotë se deri tani vetëm 2 raste janë raportuar.
Ne nuk jemi në gjendje të ofrojmë shifra apo të dhëna që është i panjeshëm. Ka domosdoshmë për flitën nga ana qytetarëve se ka korrupsion edhe në nivelin lokal, mirë po deri më tani janë denoncuar 2-3 raste me stadion dhe ndaj atyre 2-3 raste për mjetët të vogla janë ndërmarrë gjitha procedurat nga udhëheqja komunale, janë suspenduar ata punëtorë dhe ngritur procedurë gjyqësore ndaj tyre. Ndërkaq për raste të tjera nuk mund të flasim.
Por disa qytetarë mendojnë ndryshe. Ata thonë se niveli i korrupsionit në Kuvendin Komunal të Prishtinës është shumë i lartë. Selim Hasani pohon se asnjë dokument nuk mund ta rregullosh pa dhënë para.
Këto janë të korruptuar, s'un kryen asnjë sen, hiç me certifikat dëshmë prit ka 3-4 ditë në javë. Shof se ja pari kryen gjitha, gjitha. Deri te kryetari, kryeministri, te kret kryen punë. Vetëm a ki lek, si thënë të na. Edhe për komunë, të ishtë të me thonë, komunë është mizeri, Fat kryesore i shka këton kryetari, ka premtu shumë, e së shka bën kërgjë është.
Ndryshe, kryetari gjukatës komunale të Prishtines, Nohi Uka, thot se lëndët e cilat arrinë në gjukat për të shqyrtuar, për dyshime koruptive, gjukata i konsideron si lëndë me prioritet.
Ne për rastet që ndodhin, gjeti ju, lëndë e kësaj natyre, kur vinë në gjukat, i kemi kategorizuar si lëndë me prioritet dhe në atë mënyrë edhe gjindemi. Do thot, me një prioritet i dhamën punë dhe i caktojmë dhe sigurisht që marrin dënimet adekuate.
Nga ana tjetër, Mohamed Gashi thotë se komuna e Prishtinës i ka ftuar qytetarët që të drejtohen tek organet kompetente në rast se kanë fakte për korrupsion në këtë institucion.
Sa i përket luftimit të kësaj lëkurie, komuna e Prishtinës nuk mund ta bëjë këtë, mirëpo janë organet e rendit, policia e tjerë që do ta luftojnë këtë lëkuri.
Ndryshe, sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit në Kosovë, kjo lëkuri vazhdon të jetë e pranishme kudo. Ata konsiderojnë se për të luftuar këtë dukuri, duhet të angazhohen të gjitha institucionet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku është zgjidhur kriza institucionale që prej kohësh ka mbajtur të bllokuara ligjet e miratuara për së dyti nga kuvendi. Ky institucion ka pranuar që sërish të debatojë për ligjet që refuzonte të dekretojë presidenti Cervenkovski. Ekspertët vlerësojnë se me marrëveshjen e arritur sërish është shkelur kushtetuta dhe se përsëritja e praktikave të tilla do të ketë pasojë për sistemin juridik në Maqedoni. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Suf Kadriu.
Kriza në raportet mes dy institucioneve më të larta në vend, presidentit të Republikës dhe Kuvendit, është si rrjedhje disa zbrastirave juridike në kushtetutën aktuale dhe duhet bërë çmos që në një afat sa më të shkurtër të njëjtat edhe të mënjanohen që të mos përsëriten situatat që quhen në bllokimin e ligjeve të miratuara nga Kuvendi. Kështu kanë vlerësuar presidenti Cervenkovski dhe kryeparlamentari Veljanovski në takimin që ka rezultuar me zgjidhjen e krizës, me atë që kuvendi sërish do të votojë ligjet të cilat me ngulm ka refuzuar të dekretojë kreu i shtetit. Përkundër kësaj, ekspertët për çështje kushtetuese thonë se marrëveshja e arritur nuk është gjë tjetër pos shkelje sërish me aktit më të lartë juridik në vend. Pasi si pas Rui Bakiut, kushtetuta qartë përcakton se pas miratimit të dy të ligjeve, presidenti i shtetit ka qenë i obliguar që të njëjtet edhe t'i firmos.
Gjithsesi, se në këtë rast kemi shkelje të kushtetutës nga ana e kryetarit të Republikës së Maqedonisë, në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe në rregulloren e punës së kuvendit nuk ekziston normë juridike e cila parashë mundësinë e miratimit të tretë të ligjeve të kuvendit në rastet kur ato nuk dekretohen nga ana e presidentit.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Ruhi Bakiu. Ai këtë vlerësim e mbështet edhe në deklaratën e fundit të presidentit Cervenkovski, i cili qartë ka bërë me dije arsyet e mos dekretimit të ligjeve. Kthimi i opozitës në parlament ka qenë arsyeja e vetme pse nuk dekretova ligjet dhe fala kryetarin e komunës së Strumicës Zoran Zaev. Kjo deklaratë e Cervenkovskit, thot zoti Bakiu, hedh poshtë të gjitha pretendimet se mos dekretimi është bërë për shkak të zbrastësirave juridike.
Rikthimi i opozitës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë nuk ka karakter juridik, ajo është një çështje e karakterit politik. Dhe është dashur të gjenden masa dhe mënyra të tjera se si të rikthehet opozita në kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Zoti Bakiu thot se është mirë për proceset në vend që të zgjidhen krizat institucionale, por jo kjo të bëhet përmes shkeljes së ligjeve andaj dhe sipas tij praktikave të këtilla duhet i jepet fund.
Nëse situatat të këtilla dhe të përsëriten vazhdimisht në Republikën e Maqedonisë, atëherë çdo majorancë dhe çdo president i cili do t'i takojë konjunkturave të ndryshme politike, shpeshherë dhe institucionet do t'i bien në situata të këtilla, gjë që nuk është mirë për imazhin e shtetit.
Presidenti Cervenkovski më parë kishte refuzuar të dekretojë edhe ligjin për gjuhën shqipe, por qëndrimin e ka ndryshuar vetëm pas kthimit të lidhjes socialdemokrate në kuvend. Ndërkohë që nuk ka pritur kthimin edhe të PDSH-s, me të cilën edhe kishte arritur marrëveshje për mos dekretimin pikërisht të ligjit për gjuhën shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike i rikthehemi sërish Gjorgjis. Një numër analistësh politik vlerësojnë se fushata ushtarake ruse në Gjorgji ndryshoi modelin ndërkombëtar të pasluftës së ftohtë. Rusia demonstroi se sa larg është e vullnetshme të shkojë për të vendosur ndikimin në kufit e saj. Konflikti gjithashtu ka shtyr perëndimin të rishikojë raportet me Rusinë dhe të kundërpërgjigjet aksioneve të Moskës. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Me gjithë praninë e trupave ruse në Gjorgji, Tbilisi nuk gjason me kryeqytetin e një fuqie të mundur. Presidenti Mihail Saakashvili u zotua para 10 mijëra njerëzve se do të kundërshtojë ushtrinë ruse. Duke qëndruar krahti liderët e 5 vendeve komuniste që kanë vuajtur nga okupimi rus, Polonia, Ukraina, Letonia, Lituania dhe Estonia ofruan mbështetje.
Other people's freedom is threatened. If democracy somewhere is under fire, then it's not long before our freedom is threatened.
Nëse kërcënohet liria e të tjerëve, nëse demokracisi vihet zjarri, atëherë dhe liria jonë është rrezikuar, tha presidenti i Estonisë Thomas Ilves. Deklaratat e tilla demonstruan ndryshimet gjeopolitike në kohën e fushatës ruse ndaj fqinjit jugor. Steven Pfeiffer, ish ambasador rus në Ukrainë, tani përfaqësues në Institutin Brookings, tha se Rusia ka nevoj për një shkallë të pranueshmërisë nga perëndimi në mënyrë që të jetë lojtar global.
The sort of the image of Russia, you know, bombing a small neighboring state has got to draw people's attention.
Imazhet me bombardimet e Rusisë ndaj një shteti të vogël fqinj kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve për disa gjëra që Rusia ka bërë në vitet e fundit, por që kanë kaluar pa u kushtuar vëmendje, tha Pfeiffer. Që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropiane kanë trajtuar Rusinë si partner të barabartë në çështjet ndërkombëtare, edhe pse Kremlini shkelte lirit demokratike. Pfeiffer tha se dështimi i NATO-s për t'i ofruar Gjorgjisë planin aksional mund ta ketë nxitur Moskën.
I think the Russians took the wrong lesson from Bucharest.
Mendoj se ruset kanë marrë leksionet e gabuara nga samiti i Bukureshtit, tha Pfeiffer. Sipas tij dhe analistëve të tjerë, aksioni ushtarak në Gjorgji kanë nxitur nevojën për rivlerësim të synimeve të Rusisë dhe sigurisë që ofron si partner në çështjet globale. Shefi i diplomacisë britanike David Miliband në deklarimet e tij duket se paralajmëroi mundësinë e përjashtimit të Rusisë nga G8-a dhe rrezikun që mund të pësojnë raportat BE Rusi.
The European Union will want to consider how it proceeds with the Partnership and Cooperation Agreement.
Bashkimi Evropian do të dëshirojë të shqyrtojë procedimin me Marrëveshjen për Partneritet dhe Bashkëpunim. Nevoja për politikë të përbashkët energjetike mendoj se është forcuar si rezultat i ngjarjeve të fundit, tha Miliband. Analisti londinez Matthew Clements tha se ende nuk është arritur pika kur fuqit perëndimore janë të gatshme të ndërmarrin hapa drastik, siç është përjashtimi i Rusisë nga G8-a apo pezullimi i negociatave për marrëveshjen me Bashkimin Evropian. Vërtet varet se si do të reagojë Rusia tani, tha Clements, sipas të cilit nëse Moska vazhdon me politikat që shihen si agresive nga perëndimi, atëherë do të shohim një lloj rikonfigurimi në raportet ndërkombëtare.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Raportet rusishë BA mund kënë pësuar dëm disa vjeçar pas ulmeve ruse në Gjorgji, tha shefi Pentagonit. Trupat ruse dhe pasan pushimit vazhdojnë të mbeten në Gjorgji. Abkazia dhe Osetia Jugut në Moskë përsërisin synimet për pavarësi, Medvedevi i jep përkrahjen ruse. Ndarja faktike në veri të Kosovës mund të shndrohet dhe në de jure, thot i ftuar ynisotëm ish diplomati amerikan Sean Burns. Emrat e mëdhenjtë të tenisit botëror u skualifikuan në çerekfinalet e lojrave olimpike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.